la Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la 1 la 13, pagina 1065, în versiunea Dumitru Cornelescu a Bibliei. Apreciez că atunci când rostim de unde se citește, auzim în biserică foșnet de Biblie. Asta e foarte bine, foarte bine. Felicitări, Domnul să vă binecuvinteze. Versetul 1. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni, temători de Dumnezeu, au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipăte, mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise prin vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau acolo. Și acum, ca să fiu sigur că toți sunteți aici, chiar vii și treji, nu doar vii și în picioare, versetul 8 rostim cu toții, da? Versetul 8. 8 cu 8. 3, 2 și. Și a fost. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Nu știu cum să vă spun, dar cel mai frumos moment e când aud ecou citindu-se din Biblie. Când aud că fiecare voce este activă, este așezată în atenție, mă duc în anumite spații și văd persoane care au intrat pentru prima dată într-o biserică și pentru că știu că multe dintre ele au ideea greșită, că n-au voie să se atingă de cartea asta, le ofer un test live, public, în care ei sunt protagoniști și citesc câte un verset din Biblie și apoi îi întreb, s-a întâmplat ceva? Și ei foarte uimiți zic nu. Ei, înseamnă că de azi puteți pune mâna pe Biblie. Și nu doar că puteți pune mâna pe Biblie, puteți chiar să o citiți și noi zicem toți: Doamne, ajută-ne să o și împlinim. Ajută-ne, Domnul, pe fiecare dintre noi. Astăzi am ajuns la lecția numărul 13, pe care am intitulat-o Provocați pentru a sluji prin prigonire. Provocați pentru a sluji prin prigonire. O să trecem mai rapid pe partea de recapitulare. Vă reamintesc, în capitolul 1 am vorbit despre faptul că promisiunea lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, e prioritatea bisericii. În capitolul 2 am vorbit despre faptul că pogorârea Duhului Sfânt produce nașterea bisericii sau înființarea ei. În capitolul 3 s-a vorbit despre biserica vie și plină de putere sau acel moment în care paralizatul umblă și cuvântul e proclamat ca o prioritate, chiar înaintea vindecărilor. E proclamarea cuvântului. În capitolul 4, împărțit în două părți, de la 1 la 22, am vorbit despre predicarea, respectiv despre puterea lui Iisus promovată, da? Și există două realități: ori oamenii se pucăiesc, ori devin prigonitori. Nu suportă, se enervează, iau bolovani și știți bine ce fac oamenii când se enervează. Versetele 23 la 37 s-a vorbit despre părtășia bisericii, care, rețineți, produce, păstrează și promovează puterea. Deci o produce, o păstrează și o promovează mai departe. Apoi, în capitolul 5, am vorbit în versetele 11 despre faptul că păcatul, oricare ar fi el, e pedepsit de Duhul Sfânt în biserică și chiar descoperit. Versetele 12 la 16 ne vorbeau despre pasiunea și puterea bisericii. Am ajuns la capitolul 6, unde s-a vorbit despre profilul slujitorilor în biserică și profilul primordial sau foarte, foarte accentuat a fost că orice slujitor, chiar administrativ lucrând, trebuie să fie plin de Duhul Sfânt. Amin? Amin? Ajută-ne, Doamne, pe toți. Versetele 7 la 15 ne-au vorbit despre puterea și piedicile care sunt direct proporționale cu manifestarea fiecăruia dintre ele. În momentul în care vine puterea lui Dumnezeu, direct proporțional o să apară și piedici. Așa că nu vă mirați dacă aveți piedici și sunteți în puterea lui Dumnezeu. Capitolul 7, versetele 53, primele 53, vorbeau despre maniera în care Dumnezeu a mutat istoria manifestării sale în lume, de la poporul evreu la biserica lui Iisus Hristos. Apoi, capitolul 7, de la 54 până la final, s-a vorbit data trecută despre primul martir al bisericii, și anume diaconul Ștefan. Se pare că nu scăpăm de martiraj, se pare că se continuă această realitate a prigonirii și astăzi o să observăm că prigoana provoacă. Nu doar că prigoana provoacă ostilitate, adică nimeni nu-și dorește să fie prigonit. Ați găsit un om care zice, eu vreau să fiu prigonit? Nimeni nu vrea. Cine zice, eu vreau să scadă din salariul la servici pentru că sunt pocăit? Hai, mâna sus. Nimeni nu vrea. Zice, discriminare. Cum adică îți permiți să mă tratezi diferit pentru că am o altă religie? Da. Și într-un fel sau altul e discriminare. Nimeni nu-și dorește să aibă o problemă. Nimeni nu-și dorește. Dar aș vrea să observăm în această seară că există legate de prigoană câteva mituri în mintea omului. Unul dintre ele, l-am numit primul, dar nu neapărat cel mai important sau primordial, este că prigoana, așa credem noi, e rea. Când cineva e prigonit, zice, mi se întâmplă un lucru rău. Nimeni nu zice, mi se întâmplă un lucru bun. Astăzi Biblia ne demontează acest fapt și ne va spune că prigoana e bună. Că prigoana e binecuvântare. Că dacă cineva zice, Domnul să te binecuvinteze cu prigoană, trebuie să zici amin. Cam greu. Când zice, Domnul să te binecuvinteze cu libertate, zice amin, amin. Când zice, Domnul să te binecuvinteze cu bani, ai sărit în sus, de nu-ți dai seama. Uite că prigoana, astăzi învățăm că e o realitate bună. Ideea că prigoana e rea nu e biblică. Prigoana e bună. Și există oameni care numai prigoniți pot rezista. Există oameni care numai dacă trec prin piedici, prin bariere, prin lovituri, rezistă în lumea asta, în lumea lui Dumnezeu, mă refer. Dar ăsta e un mit. Prigoana nu e rea. Prigoana e bună, la vremea ei. Un alt mit legat de prigoană este că prigoana e din cauza lipsei de înțelepciune. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, citind cu atenție capitolul 7, când v-ați dat seama că oamenii tari la cerbice, așa le zicea Ștefan, acum, dacă ar merge cineva într-un plen al unei întâlniri extrem de oficiale și ar transmite cuvintele astea, noi l-am tratat ca un om neînțelept. Zice, mă, dar tu nu știi unde ai fost. Tu nu ți-ai dat seama că vorbești cu cei mai importanți oameni din istorie. Cum de tu îi numești așa oameni tari la cerbice? Cum de tu îți permiți să zici, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt? Cum de tu zici, cum au făcut părinții voștri, ești ca taică-tă, ca maică-tă, cum sunteți părinții voștri, așa sunteți și voi? Păi, dar tu nu jignești. Când citești versetele astea fără să fii călăuzit Duhul Sfânt, ai senzația că Ștefan are o privire de probleme cu înțelepciunea. Că a fost prea direct. Că n-ai voie să faci în public așa ceva. Asta zicem noi, asta gândim noi. Și sunt oameni la ora actuală care îi judecă pe alți oameni care sunt prigoniți și care sunt 100% procente călăuziți de Duhul Sfânt, că din cauza lor a început prigoana. Sunt oameni care spun, dacă tăceai din gură, era mai bine. Dacă nu vorbeai. Și noi ne întrebăm, oare nu cumva din cauza faptului că a fost prea direct Ștefan, din cauza faptului că a fost așa foarte, foarte clar mesajul lui și un mesaj dur până măduva oaselor, oare nu de aceea a fost omorât? Oare nu cumva putea fi un pic mai inteligent? Nu înțelept, zic inteligent. Oare nu cumva putea fi un pic mai duplicitar, mai diplomat, mai bine manierat? Cum vorbește așa direct, mă omule? Asociat de Ștefan, ne putem gândi la Ioan. Ioan Botezător a fost un om direct care a intrat direct în paratul lui Irod Antipa și a spus concubinașul e interzis, băiete. Nu mă interesează că ești rege. Nici nu schimb mesajul meu al predicii mele pentru că ești dregător și tetrarhul Galilei. Nu mă interesează. Trăiești în concubinaj Ai relații cu soția fratelui tău, Filip? Să știi că e grav. Și cu asta n-ajungi în rai. Se zice amin. Da, se zice amin, că cine trăiește cu cubina n-ajunge în rai. Da, e adevărat? Amin, așa e. Și zicem, Doamne, trezește-i și mântuiește-i. Pe toți, că pentru toți Dumnezeu are har. Vedeți, există mitul ăsta, noi zicem, prigoana s-ar putea să fie derulată în viața unui om pentru că el nu prea a avut înțelepciune. Putem să-l așezăm pe Ștefan într-o astfel de tagmă a neînțelepților. Dar uitați-vă că nu e adevărat. Ștefan era plin de Duhul Sfânt, Ștefan era conectat cu cerul, Ștefan vorbea din partea lui Dumnezeu și Ștefan era proroc. Și Dumnezeu a hotărât să-l lase, să-l învrednicească, să-l ridice la nivelul în care să fie martir. Este cel mai înalt nivel a unui pocăit. Când cineva ajunge martir. Noi zicem, cel mai mare nivel în viața unui om e să-l scape Dumnezeu. Cum de momentul în care au venit bolovanii, nu crea Dumnezeu un paravan, dar ca un, vest, un fel de vest antiglonț, să lovească în el și să nu se întâmple nimic. Noi așa vrem, nu? Uitați-vă că la Ștefan a fost așa. Există mitul ăsta, prigoana e din cauza lipsei de înțelepciune. E un mit, nu e realitate. Continuăm și mergem mai departe să observăm în al doilea rând minunile pe care le produce prigoana. Aș vrea să înțelegem în primul rând că există o minune în lumea lui Dumnezeu, în mintea sau în gândirea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu mai precis, și anume în planul lui Dumnezeu, în anumite epoci istorice, Dumnezeu a fixat prigoană. Acum când vorbesc despre prigoană, pentru că noi nu suntem prigoniți, suntem liberi, nouă ne este foarte greu să ne punem în pielea unui om prigonit. Probabil cineva din familia noastră, părinți, pentru cei care sunteți de vârstă medie, pentru cei mai tineri bunici sau străbunici, au trecut prin perioade de felul ăsta în care se simțeau urmăriți. Erau prigoniți și pentru că erau pocăiți, pentru că trăiau de partea lui Dumnezeu, nu aveau anumite drepturi îndeplinite în viața lor. Drepturi care erau egale cu ale altora. Nu le primeau. Știu persoane care, din cauza faptului că mergea la Biserica Pentecostală, nu mai putea să ajungă la categoria cu tare la locul de muncă. Într-o fabrică, el totdeauna era categoria mai joasă. Nu îl ridica în grad. Trebuia să fii membru de nu știu cum. Eu nu știu prea multă politică, nici nu mă interesează. N-am trăit în comunism, că m-am născut în 86, deci 4 ani am prins comunismul, har Domnului. Nu știu dacă neapărat har ăsta sau nu, dar așa a vrut Dumnezeu. Dar înțeleg că din istorie au fost oameni care au suferit. Au fost oameni care au intrat la locul lor de muncă 20 de ani, în fiecare zi lucrătoare cu frică. Au fost oameni care intrau în biroul șefului cu emoții. Oare ce va face împotriva mea azi? Oare de ce mă cheamă la interviu? De ce mă cheamă la interogatoriu? Prigoană. Prigoană. Ne este foarte greu să înțelegem gândirea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, Tu în planul Tău ai decis că în viața unor oameni sau poate chiar în viața tuturor oamenilor într-o anumită perioadă de timp să îngădui, să programezi chiar prigoana. Prigoana astăzi nu este neapărat prin limitare de drepturi, ci este poate prin faptul că ți se oferă o piedică într-o lucrare, într-un plan, ți se derulează o nedreptate, simți că ești nedreptățit într-un anumit domeniu. Vreau să înțelegi în seara asta că exact acele lucruri care sunt nedrepte în viața ta și despre care poți să zici sunt prigonit prin manifestarea acestor lucruri, sunt așezate în niște borne divine și Dumnezeu are borna de începere și are borna de final. Dumnezeu a programat, n-a venit întâmplător. Prigoana a fost programată. Ștefan n-a murit la întâmplare. Când Ștefan și-a dat Duhul, n-a condus și n-a biruit armata diavolului, adică armata adversă. N-au fost biruitori evrei, iudei, care n-au mai suportat noua cale. Nu. În momentul acela, continua să rămână pe tron Dumnezeu. Și pentru asta strig din toată inima, glorie numelui Său. Glorie numelui Său. În momentul în care ți se întâmplă ceva nedrept, în momentul în care te simți prigonit, în momentul în care ți se retrag niște drepturi care chiar sunt ale tale, ți se taie anumite drepturi și ești prigonit într-un fel sau altul, să nu uiți ce spun. În lumea lui Dumnezeu, în derularea planurilor divine, există claritate, există deslușit faptul că acum e vremea în care trebuie să fie așa.
Ascultați ce spune Biblia. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan și se credea biruitor. A început să intre din casă în casă, să smulgă pe bărbați, să ia într-un mod agresiv, cu sila, violent. Nimic din drepturile omului nu era aici corect. Tot era încălcat. Erau bruscați oamenii, erau smulși copii de lângă mamele lor. Imaginați-vă ce s-a întâmplat aici. Și în momentele acestea aveau toate motivele pocăiții, oamenii aceștia din biserica primară, din biserica din Ierusalim, prima biserică, sau biserica din prima localitate, la Ierusalim. Să zică, de ce lași asta, Doamne? Oare mai ești tu în control? Oare, Dumnezeule, tu mai ești implicat în ecuația asta vieții noastre? Nu cumva am ajuns pe un teren în care nu te mai implici? Nu cumva s-a întâmplat că tu ai pierdut controlul istoriei și biserica din Ierusalim parcă se zgâlție din temelii? Unde ești, Doamne? Aveau toate motivele să întrebe. Vreau să vă gândiți că familia lui Ștefan era o familie formată din membri, oameni normali, nu erau super sfinți. Biblia ne spune că nici măcar n-au putut participa la mormântarea lor, lui, a tatălui respectiv, a soțului și așa mai departe. Niște oameni care erau cu frică de Dumnezeu, dar care încă nu erau pe drumul lui Dumnezeu, nu erau în biserica de la Ierusalim, pentru că biserica era efectiv răvășită, împrășteată, s-au apropiat și i-au organizat în mormântarea. Stați liniștiți că nu au cântat fanfara. Stați liniștiți că a fost totul parcă pe furiș, așa în groază, în emoție, și zice Biblia, l-au jelit cu multă tânguire. Unde-i Dumnezeu? Dumnezeu e pe tron. Pentru că înainte să își predea Duhul la Dumnezeu, Ștefan, Biblia zice, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare. Unde? Exact unde s-a așezat când s-a înălțat la cer. Nici un milimetru nu l-a uitat la mai stânga. Nimeni nu l-a zgâlțit de pe locul lui. Biblia zice că atunci când Iisus Hristos s-a înălțat la cer, s-a așezat la dreapta Tatălui. Nimeni nu i-a schimbat locația. Vreau să spun ceva, când treci prin prigonire, indiferent care ar fi forma prin care se manifestă prigoana în casa ta, nu știu care sunt formele din casa ta, vreau să spun ceva, Iisus conduce istoria. El este la dreapta lui Dumnezeu. Și aș vrea să-L vezi, aș vrea să-L simți, vreau să mai dau un secret. Cine ajunge în prigoană și îngăduit să ajungă în prigoană, garantat îl vede pe Dumnezeu. Nu se explică altfel oamenii cum au reușit să rămână zeci de ani după gratii pentru numele lui Iisus Hristos. Nu se explică altfel cum de-au avut putere să nu se lepede de Domnul Iisus Hristos, să nu renunțe la credința în Domnul Iisus Hristos. Au rămas tari și au rămas puternici prin numele lui Iisus Hristos. Cine ne ține pe noi tari, cine ne dă nouă putere să mergem înainte, este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. Cine ți-a dat putere mădularele dumitale și a ajuns că aici, chiar dacă am observat că unele persoane au ajuns mai cu greu, să nu uiți, este Domnul Iisus Hristos. Este Dumnezeul atotputernic. Și pentru Dumnezeul acesta strigăm glorie numelui Său. Glorie numelui Său. Prigoana e programată de cer. Aș vrea să înțelegem o a doua minune. Prigoana te determină să faci un pas în față. Sunt momente în care Dumnezeu are un plan cu viața ta, însă nu ești gata să renunți la confortul propriu. În biserica din Ierusalim se întâmplau minuni. În biserica din Ierusalim se mulțeau pe zi ce trece. Au ajuns în fapte 2 să fie 3.000, apoi au ajuns la 5.000. Era o liniște extraordinară, totul era în regulă. Însă ei uitaseră că Domnul Iisus Hristos, înainte să se înalțe la cer dinaintea lor, le-a zis, nu vă depărtați de Ierusalim până când nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Nu vă intereseze nici vremurile, nici soroacele, pe acestea toate le-a păstrat Tatăl sub stăpânirea sa, ci voi, fapte 1 cu 8, veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și aveți grijă, cu voi vreau să ajung până la marginile pământului. Nici un pas n-au făcut în afara Ierusalimului. N-au avut curaj să iasă din confortul lor. Dumnezeu zice, nicio problemă, băieți, fraților, surorilor, bărbați și femei, oricine sunteți voi, aveți un mandat să mergeți cu Evanghelia mea mai departe. Nu mergeți liniștiți, vă ajut. Și minunea este că prigoana îi determină să facă un pas înainte în planul lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Biblia. Saul smulgea din case și au început să se împrăștie, au început să se așeze în locuri unde nu mai puteau să fie urmăriți, să nu mai fie găsiți, da? Cei ce se împrășteaseră, spune versetul 4, mergeau din loc în loc și în loc să zică, mă, niciodată nu mai predicăm Evanghelia. Niciodată nu mai vorbim despre Iisus Hristos. Ne-am pus fermoar pe gură, ne-am pus și lacătul bine, l-am prins și s-a terminat. Nu ne mai interesează nici cer, nici Evanghelie, nici Hristos, nici Biblia, nimic nu ne mai interesează. Dacă am fost prigoniți, ne ascundem și nu mai vorbim despre Iisus. Iară vreți să fim prigoniți. Și ce zic ei? Ne puteți fura orice, să țineți minte ceva. Pe Iisus de aici, din inimă, nu ni-l puteți lua. Ne-am plecat în alte locații, dar Dumnezeu a fost cu noi. Ne-am plecat din afara Ierusalimului, am ieșit din granițele orașului în care s-a coborât și s-a înființat biserica, dar pe Dumnezeu din inima noastră nu îl puteți fura. Noi mergem înainte în planul lui Dumnezeu. Și cum spun teologii foarte bine, cine nu vrea să împlinească fapte 1 cu 8, va împlini fapte 8 cu 1. Cine nu vrea să meargă de bună voie în planul lui Dumnezeu, în chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu, va merge constrâns prin prigoană. Biserica din Ierusalim a început să fie prigonită, o mare prigonire s-a pornit împotriva bisericii din Ierusalim și toți, în afara apostolilor, sau cu excepția lor, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii, pentru că Domnul a zis, veți merge în toată Iudeia și trebuie să atingeți Samaria. Acum știți că între iudei și samariteni era... Și nici măcar nu se salutau pe drum. Și nici măcar nu se puteau privi în ochi. Dacă unul murea într-o baltă de sânge, actualizând, n-ar fi sunat niciodată la 112. De ce? Prima dată zicea, bă, e samaritean sau iudeu? Dacă e samaritean și ăla era iudeu, niciodată nu se... Să moară, treaba lui. N-aveau nicio legătură unii cu alții. Și acum Dumnezeu îi pune la un test și zice, v-ați întâlnit cu adevărat cu mine? Ați fost botezat cu adevărat cu Duhul Sfânt? Ieșiți din ritualurile voastre. Vreau să mergeți cu Evanghelia Samaria. Și pentru asta trimit prigoana și vă duce un pas în față. Nu vi s-a întâmplat niciodată că Dumnezeu a vrut să facă ceva prin dumneavoastră? Și n-ați vrut. Și Domnul zice, nicio problemă, stai toate căile prin care vrei să faci altceva și ai început să zici, Doamne, unde ești? Mai ești pe aici? Doamne, mă duc oriunde. Mărturisea un proroc dintr-o altă țară, din America, și îmi spunea, frate, mi-a dat Dumnezeu un dar să prorocesc. Și n-am vrut nicicum. Am știut că voi fi lovit, că vor fi oameni care nu vor crede în cuvintele Domnului pe care le transmite Domnul prin mine. Și am zis, nu, nu-i confortabil, nu vreau. Las că am jobul meu, am copiii mei, nu vreau să-mi distrug viitorul. Zis, frate, a început să mi se taie toate. Când am fost scos de sub fiare, a rămas cu o urmă că la o ureche nu mai are întreagă, am zis, Doamne, dacă mă scap de aici, îți promit... Că întotdeauna când vrei să vorbești prin mine, eu zgura ta, o deschid și transmit cuvântul tău. Noi zicem, Doamne, ajută-ne să nu ni se întâmple așa. Adică ajută-ne să nu trebuiască să vină prigoana ca să mergem mai departe. Prigoana e o minune asta. Prigoana îi crede că e rea. Dacă în prigoana se derulează, e un pas înainte în planul lui Dumnezeu. Au ajuns să intre cu cuvântul Domnului, spune Biblia, Filip a ajuns să transmită cuvântul Domnului până în Samaria. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. N-au predicat experiențele lor, n-au vorbit despre sistemele lor, n-au vorbit despre gândurile lor, nu. L-au predicat pe Hristos. Amin? Ajută-ne, Doamne! Aș vrea să înțelegem în al treilea rând că prigoana e direct proporțională cu puterea primită. Este foarte important de reținut. Foarte mulți oameni se tem de prigoană. Foarte mulți oameni nu vor să ajungă să fie lipsiți sau privați de anumite drepturi. Foarte mulți oameni inventează teologii ca să scape de prigoană. Foarte mulți oameni își imaginează și zic, nu se poate Dumnezeul bun, plin de dragoste, să lase pe oameni să fie prigoniți. Uitați-vă că Biblia e plină de oameni prigoniți. Să vreau să vă dau un secret în seara asta. Noastră știți, doar vi-l reamintesc. Niciodată Dumnezeul nostru nu-ți va da o prigoană care să fie mai tare decât puterea pe care ai primit-o. Știți că avem noi o cântare care zice, Doamne, Tu măsori necazul și înainte să-l primim, Tu îl treci prin mâna Ta. Dumnezeu nu îngăduie nimic, încercare, nenorocire, necaz, prigonire, decât în măsura puterii pe care ne-o dă Dumnezeu și Dumnezeu ne spune Biblia, ne dă și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem
Răbdă. Să nu uiți, chiar dacă în prigoană vezi așa o luminiță mică, mică la capătul tunelului, să nu uiți, acolo e Dumnezeu. Dumnezeu e implicat. Prigoana, da, este direct proporțională cu puterea pe care ai primit-o. Eu vreau să vă spun foarte clar, Ștefan nu era un supraom. Însă dacă Ștefan nu primea putere de la Dumnezeu, dacă nu vedea cerurile deschise, dacă nu-L vedea pe Domnul Iisus Hristos care stă în picioare și-L așteaptă, dacă nu știa clar că sufletul lui pleacă la Dumnezeu, că Duhul și sufletul lui pleacă la Dumnezeu, nu ar fi putut rezista. Vreau să vă spun ceva. Trebuie să ne încurajăm. Indiferent ce va îngădui Dumnezeu peste istorie, indiferent câte tulpini vor veni și ce se va întâmpla cu lumea asta, să nu uitați. Dacă va fi să trecem cu biserica prin prigoană, Dumnezeu va fi cu noi. Dumnezeu va fi cu noi. Și Dumnezeu ne va da putere să putem să trecem biruitor prin prigoană. Toți martirii lui Dumnezeu au primit putere și, cum spuneam, au primit învrednicirea aia, harul ăsta special, de a fi în tagma asta, în echipa martirilor. Și zicem, Doamne, îți mulțumim că și atunci când ni se pare că parcă au ieșit lucrurile de sub controlul Tău, Tu, Doamne, ne dai puterea necesară să mergem înainte prin credință. În al treilea rând, măreția prigoanei. Foarte interesant. Aș vrea să observăm că prigoana parcă preschimbă planurile omenești. Un om de obicei are un anumit sistem. El se gândește într-un fel anume. Ce se gândeau oamenii aceștia? Ei se gândeau foarte clar că ei trebuie să rămână în biserică. Ei trebuie să stea pe un scaun confortabil, ei trebuie să stea liniștiți, să se supere când plânge un copil că îi deranjează, dar nu ne deranjează, stați liniștiți, așa, să se înșifoneze de orice, să stea relaxați, da, ok? Și să stea, ce să facă? Să stea, să vină la biserică, să cânte cântare, să meargă acasă și gata. Să mai transmită un cuvânt, o poezie, nu. Planurile omenești se schimbă. Planurile umane se transformă. În momentul în care a început prigoana, vă spun eu că toți erau panicați. Ăștia nu mai erau interesați dacă mănâncă șaorma sau mănâncă pită cu salam. Înțelegeți? Păi ăștia nu mi-a interesat dacă ajung la Iulu sau la Vivo. Nu asta e interesat. Pe ei nu mi-a interesat dacă mănâncă cu carne sau fără de carne. Pe ei nu m-a interesat în momentul a cine ce gătește. Niciun bărbat nu îți mai spunea soției lui, mă, ce rea mâncare ai făcut azi. Că mânca ce apuca, era pe drum. Au început să se schimbe planurile. Planurile umane care erau prioritare au început să pălească. Și au început să se gândească unde ne cazăm noaptea următoare. Dar garantat ei n-aveau intrare oriunde. Că dacă erau identificați că sunt din biserica din Ierusalim, cam toți îl priveau ca niște, așa, persoane non-grate. Prigoana-ți preschimbă planurile tale. Încep planurile tale omenești să pălească. Încep să te gândești, Doamne, ce e mai prioritar acum? Pentru că măreția prigoanei constă în al doilea rând în faptul că prigoana promovează cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care în viața ta începe o prigoană, începi să te duci la Biblie, corect? Când dai de o încercare, începi să suni un proroc. N-ar trebui să suni, ar trebui să te pui în genunchi, să te sune el. Zicem amin? Amin, să ai credință, frate. Nu odată mi s-a întâmplat că fără să pun vreo cauză înaintea Domnului, m-a sunat o persoană, proroc, cu dar de prorogie și mi-a zis, frate, în cauza cutare, e nevoie de cutare. Ia zile de post, fa asta, asta. Dumnezeu nostru este viu, amin? Știe Dumnezeu adresa la care stai? Știe Dumnezeu numărul tău de telefon? Chiar credeți? Amin. Ziceți amin, că voi ziceți normal că știe numărul lui cutărică pentru că predică. Nu, Dumnezeu știe numărul tău de telefon. Dumnezeu îți poate vorbi cum te aștepți. Asta nu înseamnă că dacă ajungi într-un loc și vrei să pui o cauză înaintea Domnului, în fața lui Dumnezeu, la un bărbat, la o soră care are dar de prorocie, e greșit. Nu, asta nu înseamnă că e greșit. Știți bine că Saul, când a intrat într-o criză financiară pentru că tatăl său pe nume Kish și-a pierdut firma, adică cine? Avea niște măgărițe, asta era firma lui. Și le-au pierdut. Și ce-o zis? Ce-o zis Saul? Să mergem să punem înaintea Domnului. Unde-i văzătorul? Nu-i greșit asta? Da, poate unii cred că e greșit, dar să știți că nu-i greșit. E biblic. Dar vreau să vă spun altceva. Nu-i corect ca eu să stau liniștit și relaxat, să nu mă rog deloc pentru o cauză și să pun mâna pe telefon și să-l pun pe cineva să se roage. Eu trebuie să mă rog împreună cu persoana aceea și să zic: Doamne, vorbește-mi, Doamne, fă o minune, Doamne, vorbește-mi prin metodele pe care Tu le alegi. Pot fi prorocie, vedenie, vis, intervenție supranaturală, voce lăuntrică, voce audibilă, cuvântul lui Dumnezeu, cântare în biserică, poezie, rugăciunea unui frate lângă care stai, a unei surori lângă care stai. Avem un Dumnezeu care are metode infinite și pentru că Dumnezeul nostru și astăzi vorbește, strigăm din toată inima: glorie Lui, glorie Dumnezeului nostru. Lasă-L pe Dumnezeu să folosească metoda pe care vrea să o folosească, astăzi vorbească. Dar nu uita, pune mâna pe Biblie. Nu-ți va vorbi Dumnezeu câtă vreme în viața dumitale sau în viața mea, nu e prioritar cuvântul Domnului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. De la lucrurile pământești au început să se refocuseze, să se reorienteze. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și ziceau: mă, ce-a fost la știrea seara? Și care sunt știrile de la ora 5? Ce s-a întâmplat cu care nu știu care informație? Ce se întâmplă în Parlamentul European? Votăm sau nu votăm? Oameni buni, hai să ne trezim! Noi nu vorbim despre lucrurile pământului, noi vorbim despre lucrurile cerului, despre lumea lui Dumnezeu, amin? Lăudați să fie numele Domnului! Ascultați ce transmit ei ca mesaj! Propovădeau cuvântul, versetul 4. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe, vă rog să spuneți cu voce tare, pe Hristos! Ascultați ce se întâmplă mai departe. Cei care erau îndrăciți, noroadele luau cu aminte, erau și cu un gând la cele spuse de Filip și el predica pe Hristos. Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți lăbănoși și șchiop erau tămăduiți. Și a fost, cum să nu fie, o mare bucurie în cetatea aceea. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Dar când au crezut pe Filip, versetul 12, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos. Și nu vorbea bazaconii, nu vorbea conspirații. Nu erau interesați de care imaginea cea mai puternică din ultima vreme să o lăsăm ca bombă în sală, să audă oamenii, să se șocheze, să nu mai doarmă noaptea. Oameni buni, noi când stăm înaintea lui Dumnezeu, noi predicăm Evanghelia. Cartea aceasta este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Este singura carte după care va fi judecată lumea. Este singura carte care salvează și azi. Smulge din droguri, din alcool, din moralitate. Asistăm la momente în care Evanghelia încojoară planeta și eliberează miliarde, miliarde de oameni. Și spunem: glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Pune neapărat Biblia pe locul întâi. Prigoana ne învață să nu mai avem pretenții. Prigoana ne învață să ne întoarcem la Biblie. S-au întors și au propovăduit cuvântul. O a treia măreție a prigoanei este că prigoana pune pe pauză pământul, ca în pandemie. Și omul care e într-o relație bună cu Dumnezeu preia prioritățile cerului. Când în 11 martie 2020 am aflat că ușile s-au închise, câți nu mai vrut să vină la biserică? Unii au zis: frate, lasă-mă că nu știe nimeni, mă ascund. Și dacă, și au zis: nu se poate, legea e cu 8. Când a trecut timpul, am început să ne gândim: Doamne, oare chiar nu se mai deschide niciodată biserica? Au fost oameni care au lansat informații și au zis: niciodată lumea nu va mai fi la fel. Au început să transmită tot felul de lucruri. Sunt momente în care Dumnezeu zice: stop, pauză. Dar nu pauză de la rugăciune. Nu pauză de la post. Nu pauză de la pus pe citit pe Biblie. Și nu pauză de la cântat, chiar dacă numai cu 2-3 persoane, cu câți membri sunt în casa ta, să cânți cântările Domnului. Și în momentul în care pământul se pune pe pauză, încep să fie preluate prioritățile cerului. Încep oamenii să fie interesați de cum poate să mai spună un cuvânt despre Hristos. Și dacă atunci când era cu el față în față nu putea să zică nimic, era mut din punct de vedere spiritual, acum pune mâna pe telefon. Și dacă are aplicații care îi permit o convorbire video, sună și vorbește. Dar când te-ai întâlnit cu el de 20 de ani la servicii, nu ai zis nimic. De ce ai făcut asta? Prigoana sau încercarea sau suferința sau momentul în care ți se întâmplă ceva care nu mai poți să explici. Dumnezeu te pune pe pauză, dar începe cerul să intre în acțiune. Aș vrea să vă spun câteva lucruri. Prin prigoană Dumnezeu e predicat. Prin prigoană Dumnezeu e predicat.
Când omul trece printr-o încercare, nu mai vrea povești, știți? Dintr-o dată începe să creadă că există proroci și proroci adevărați. Când omul e la limita aia în care zice va reuși sau nu operația, nu prea mai are idei că, da? Nu are timp. Uitați-vă că prin prigoană e părăsit confortul. Uitați-vă că prin prigoană omul se poate preda puternic în brațul lui Dumnezeu. Când nu mai ai de ce să te ții din perspectivă financiară. Când ai bani, dar n-ai ce să faci cu ei. Că dacă n-ai viață și sănătate, ce să faci cu banii? În momentele în începi să te reorientezi. Încercarea sau prigoana e binecuvântată. Aș vrea să rostesc în această seară ca binecuvântate să fie piedicele alea pe care le-ai primit. Și pentru care ai zis, Doamne, e cea mai mare blestem din viața mea. Dar să nu uiți, prin piedicele alea te-a oprit Dumnezeu de la o direcție greșită. Putea fi o direcție religioasă, dar era greșită. Vreau să vă spun că binecuvântate fie momentele în care ți s-au întrântit uși în nas și când n-ai mai putut să calci pe propriile tale picioare, pentru că ai învățat cum să zbori. Să zbori prin credință. Când nu mai aveai nicio resursă, când nu mai aveai nicio posibilitate, când nu mai aveai pe nimeni în jurul tău și când ziceai, Doamne, dacă nu intervii tu în momentul ăsta, mi se întâmplă ceva, îmi pierd mințile. În momentul ăla ai simțit că poți să zbori. Adică coboară Duhul lui Dumnezeu peste tine și se schimbă atmosfera din viața ta. Și că pământul nu mai este prioritar. Aș vrea să spun că binecuvântate fie planurile alea în care te-ai simțit doar supravegheat și n-ai avut nimic bun în tine. Da, te-ai simțit urmărit poate. Poate alte generații, alte persoane, urmăriți la locul de muncă, nu știu pe unde. Dar ai învățat că există un ochi care niciodată nu intră pe pauză și care întotdeauna ne urmărește pentru binele nostru. Pentru că ne vrea binele și spun pentru asta glorie lui Iisus Hristos. Și acum aș vrea să vă spun în loc de concluzie, ce să vă zic? Să ne rugăm pentru prigoană? Ați zice că se eretic, nu? Păi dacă prigoana mă duce atâtea lucruri bune, să ne rugăm să fim prigoniți? Vă spun altceva, nu. Să trăim în fiecare zi, ca și cum de seară ar începe prigoana. Amin? Să trăim în fiecare moment ca și cum asta ar fi ultimul moment în care pot să fiu public într-o sală, într-o clădire. Așa să mă rog în fiecare zi ca și cum ar fi ultima rugăciune pe care o pot rosti cu propria mea voce. Așa să cânt fiecare cântare ca și cum ar fi ultima înainte de prigoană. Când mă leagă la mâini, mă duc în alte locuri sau sunt cercat în așa fel încât pe un pat de spital nu mai pot să fiu liber să mă exprim. Nu ne rugăm pentru prigoană, însă ne rugăm să ne învețe Dumnezeu cum fără prigoană să fim în lumea lui Dumnezeu, să fim în prioritățile Domnului, să înțelegem ce cere Dumnezeu de la noi, ce se așteaptă Dumnezeu de la vieții noastre. Haideți să stăm ridicați.